Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Noul șef al Comisiei Naționale de Integritate și propriile sale declarații de avere.
Moldovencele și afacerile.
Când am început afacerea, într-adevăr, era o barieră faptul că sunt femeie, fiindcă sfera noastră de construcție sunt mai mulți bărbați și femeile noastre sunt puțin așa ignorate, dar un specialist și un profesionist, el are trecere oricând.
Și rubrica noastră de sport cu Traian Ungureanu.
Începem cu știrile de la această oră.
Proaspătul șef al Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, a criticat un articol de presă care l-a pus într-o situație delicată pe el și pe politicienii puterii, la o săptămână după ce a fost ales în fruntea structurii responsabile cu verificarea averii demnitarilor. Ziarul de Gardă a scris astăzi că Donciu are o casă de 5 milioane de lei la Chișinău, aflată pe un teren public pe care l-a îngrădit și îl folosește drept curte. În replica sa, demnitarul sugerează că articolul ar conține mai multe greșeli. Liderul organizației de tineret a Partidului Comuniștilor, Nicolae Kuharenko, a fost citat la poliție în ceea ce poate fi prima anchetă civilă pe baza legii care interzice simbolurile comuniste în politică, intrată în vigoare la 1 octombrie și contestată de PCRM. Comisariatul sectorului Râșcani din capitală a confirmat Europei Libere că activistul comsomolist a fost citat pentru săptămâna viitoare. Poliția vrea să-l chestioneze în legătură cu folosirea secerii și ciocanului la un meeting de ziua comsomolului organizat luni. Premierul moldovean Vlad Filat i-a mulțumit astăzi la Ankara președintelui turc Abdullah Gül pentru sprijinul acordat de Turcia cetățenilor moldoveni care s-au repatriat din Siria măcinată de violențe. Un comunicat al guvernului despre vizita premierului Filat în Turcia nu precizează însă câți moldoveni au revenit din Siria, unde luptele de 19 luni între forțele guvernamentale și opoziția au făcut 10.000 de morți. Președintele american Barack Obama a declarat astăzi la o primă întâlnire electorală de după uraganul Sandy că pe timp de calamitate americanii nu se împart în democrați și republicani. Președintele își suspendase campania cu o săptămână înainte de alegerile de la 6 noiembrie pentru a coordona riposta la uraganul care a devastat luni coasta de est a Statelor Unite și a ucis 70 de oameni. Democratul Obama se află în competiție strânsă cu republicanul Mitt Romney, iar rezultatul alegerilor va depinde de cum votează americanii din 10 așa numite state în balanță. Noul premier al Georgiei, Bidzina Ivanishvili, a declarat că nu va restabili relațiile diplomatice cu Rusia dacă Moscova nu anulează deciziile din 2008, când a recunoscut independența republicilor separatiste georgiene. Vorbind la o conferință de presă la Tbilisi, Ivanishvili a spus că restabilirea relațiilor comerciale și culturale este o țintă mai realistă. Coaliția lui Ivanishvili, Visul Georgian, care a învins cu o lună în urmă la alegerile parlamentare partidul președintelui Mihail Saakashvili, îl acuză pe președinte că s-ar face vinovat de provocarea războiului cu Rusia din 2008. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a dezmințit relatările presei că starea sănătății lui Vladimir Putin s-ar fi înrăutățit și că presupuse dureri de spate l-ar împiedica să muncească. Dmitri Peskov a spus că relatările presei nu corespund realității și că Putin are un program zilnic obișnuit.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Presa de la Chișinău scrie de câteva zile de la numirea lui Anatolie Donciu în funcția de președinte al Comisiei Naționale pentru Integritate că averea acestuia nu ar putea fi justificată și că ar folosi în mod abuziv un spațiu public. Fostul procuror a dat publicității un comunicat în această seară. Cităm. Pentru a spulbera speculațiile și insinuările care se fac referitoare la sursele financiare alocate construcției, precizez că acestea au fost reprezentate din banii obținuți în urma vânzării apartamentului din Chișinău a casei părintești din orașul Cimișlia, precum și a surselor financiare rezultate din salariilor membrilor familiei mele și al meu în calitate de avocat și de cadru didactic. Nici eu și nici membrii familiei nu suntem proprietari ai terenului din sectorul Buiucan pe strada Alexandru Marinescu, așa cum afirmă autorii articolului. Domnul Donciu mai scrie și că a solicitat jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă o întâlnire pentru a face respectivele precizări, iar aceștia ar fi refuzat. Cu mai multe informații, Liliana Barbaroșie.
Anatolie Donciu a ajuns la șefia instituției menite să verifice averile demnitarilor fără a-și face publice mai întâi propriile proprietăți, contrar legislației, așa cum afirmă juriștii independenți. Nu ar fi fost obligată Comisia Juridică a Legislativului să-i ceară pretendentului la funcția respectivă o declarație de venituri? Președintele Comisiei, liberalul Victor Popa, spune că nu.
Și averile în tramvai. Noi nu avem obligația să mă justific în fața lor. Deci Comisia a verificat tot în normal, aiurele că o casă la pământ poate scoase, asta e treaba lor. Deci se aducă probe, se aducă argumente. Deci. Comisia juridică nu avem puternicii să verificăm declarațiile pe venit.
Presa a scris însă astăzi că proaspătul șef de la CNI are o casă de 5 milioane de lei neregistrată la cadastru și cu o curte pe care și-ar fi extins-o pe un teren public. Autorul articolului, Victor Moșneanc, spune că a aflat amănuntele despre proprietățile demnitarului mult mai devreme, dar a decis să le facă publice după ce fostul procuror a ajuns la șefie CNI.
Noi am vorbit cu un expert, am arătat fotografii, el s-a uitat cam cât costă case în zonele respective, pentru că spune că au mai vândut o casă, au participat la vânzarea unei case la începutul anului ăsta. Și el ne-a spus că casa respectivă ar costa minim 300.000 de euro. A fost o sumă minimă, fără ca să știm ce se află înăuntru.
Într-o reacție remisă astăzi presei, șeful CNI confirmă că este proprietarul imobilului, dar spune că poate proba proveniența surselor din care a fost construit. Informația apărută astăzi în presă amplifică totuși scandalul care a însoțit această numire la șefie CNI. Anterior, mai multe ONG-uri, unele care insistau ca funcția să fie rezervată reprezentantului societății civile, i-au cerut lui Donciu să se retragă pe motiv de incompatibilitate, dar și pentru că a acceptat o numire politică, prin urmare ar putea fi controlat de partidele puterii. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care recunoscuse public că revendică și a obținut șefie CNI de la colegii de alianță, nu a comentat deocamdată cazul. Am obținut în schimb o reacție de la democratul Dumitru Diacov.
Dacă a câștigat cinstit, dacă a plătit impozite, dacă nu există niciun fel de suspiciuni că banii ăștia sunt...
Dar o să verificați aceste dacă legat de Donciu, probabil ați citit presa astăzi.
Nu, n-am citit încă.
Are o casă evaluată la 5 milioane.
Păi închip cum trăiește la gară, nu trăiește la gară.
Nedeclarată la cadastru, nu
știu, eu nu comentez ce spune presa, eu trebuie să văd documente.
Dar dacă s-ar adeveri că are averi
nedeclarate,
ce
trebuie
face?
Să domnul Ghimpu.
De ce? N-a fost el numit de toată alianța?
Păi da, în toată alianța.
Anterior, mai multe ONG-uri au insistat pe incompatibilitatea lui Donciu cu funcția de șef al CNI, pentru că ar fi ocupat în cariera sa funcții ce se pretează controlului acestei instituții. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
În politica moldovenească lipsesc femeile care să ocupe poziții de primă mărime. Cu excepția învățământului și asistenței sociale, celelalte portofolii în guvernul Vlad Filat sunt ocupate de bărbați. Situația este la fel și în lumea afacerilor. Bărbații sunt cei care se află la comandă. Situația s-ar explica de multe ori prin cultura tradițională și prin faptul că femeile au, pe lângă datoriile de serviciu, obligatoriu și responsabilități domestice. Diana Răileanu a căutat să afle mai multe despre femeile din Moldova și lumea afacerilor.
De câțiva ani, Natalia Gudima administrează o afacere în construcții. Deși recunoaște că nici astăzi nu este ușor să țină piept unui domeniu în care domină bărbații, femeia spune că cel mai greu i-a fost la început.
Când am început afacerea, într-adevăr, era o barieră faptul că sunt femeie, fiindcă sfera noastră de construcții sunt mai mulți bărbați și femeile noastre sunt puțin așa ignorate, dar un specialist și un profesionist, el are trecere oricând. De la început exista poate că chiar la mine așa o educație, că femeie nu trebuie să facă business. Dar acum am văzut că o femeie în capul unei companii, noi avem un specific, un pedantism, adică lucrurile sau controlul este unul mai bun. Și atunci bărbații te estimează și este ok.
Studiile arată că economia Uniunii Europene crește datorită implicării femeilor pe piața muncii. Unele cercetări vorbesc chiar de o creștere de 13-25%. Am insistat să aflu de la directoarea Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Iulia Iabanji, cât de implicate sunt femeile din Republica Moldova în afaceri.
Permanent analizez această dinamică, antreprenoriatul feminin, și dacă în Republica Moldova, 10 ani în urmă, undeva 15% constituiau femeile businessmane, acum acest procent s-a ridicat până la 20-30. În Republica Moldova, antreprenoriatul feminin începe a se consolida. Mă bucură foarte mult că femeile din Republica Moldova au înțeles că pot derula o afacere și pot lua decizii de rând cu bărbații.
Totuși, Republica Moldova nu se poate lăuda că este un model demn de urmat în ceea ce privește implicarea femeilor în afaceri. Reprezentanta unei organizații care oferă consultanță viitorilor businessmani din Soroca, Lucia Ușurelu, tinde să creadă că statistica oferită de autorități nu oglindește situația reală.
Dacă să luăm ca indicator în întregime, femeile predomină ca număr total. Dar, din păcate, eu aș fi vrut să scot alte fapt în evidență, că nu întotdeauna ele sunt lidere, ori conducătoare, ori proprietare a întreprinderilor. De ce? În primul rând, ele trebuie singure pe sine însăși să promoveze, să nu aștepte că cineva să vină să le promoveze, să le facă temele pe acasă.
Femeile care, totuși, găsesc curaj și susținerea să pornească astăzi o afacere ar trebui să știe că regulile în business sunt aceleași atât pentru femei cât și pentru bărbați, explică președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu.
Desigur că probleme sunt foarte multe și ele sunt specifice atât businessului feminin cât și businessului masculin. În primul rând, birocrație, într-a doilea rând, lipsa de finanțe și, într-a treilea rând, atitudine absolut formală față de întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova.
Eforturile femeilor care vor să deschidă o afacere în Republica Moldova sunt susținute și de finanțatorii străini. De exemplu, grație unui program al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, companii administrate sau înființate de femei ar putea să-și rezolve problemele de management. Dacă dovedesc că cea mai mare parte a capitalului întreprinderii este pe loc, acestea ar putea primie înapoi până la 70% din ceea ce au cheltuit pentru servicii de consultanță. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se oprește și ea asupra unor evoluții din Republica Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
Ediția online a ziarului România Liberă preia o corespondență Ager Press despre felul în care Moscova și Tiraspolul se opun negocierilor politice pentru rezolvarea conflictului Transnistria. Este citat vicepremierul moldovean Eugen Carpov. Subiectele presei de la București sunt însă astăzi refuzul Senatului de a pune în aplicare o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție și, respectiv, avertismentele formulate de ambasadorul Statelor Unite la București față de clasa politică românească. Editorialul din România Liberă, semnat de Sabina Fati, compară modul diferit în care Moscova și Washingtonul aleg să se implice în această perioadă în viața politică din România. În timp ce, cităm, rușii țes o nouă legătură pe dedesubt, dar printr-o prezență activă în presa românească și chiar prin amenințări fără perdea, americanii sunt transparenți, dar fermi, pentru că vor să-și păstreze cele două baze americane pe care le au aici, am încheiat citatul. Influența Rusiei vine prin politicieni ai puterii, dar și prin vectorul presă, unde analizele postului de radio Vocea Rusiei, de pildă, sunt preluate și transmise către publicul larg. Aici, principalul mesaj ar fi că România va deveni țintă pentru rachetele rusești dacă va păstra elementele scutului american, se arată în România Liberă. Același editorial explică motivele pentru care Statele Unite își doresc un guvern puternic la București, cu o majoritate stabilă și cu o orientare clară pe axa București-Washington. Rusia ar vrea și ea un guvern puternic, ba chiar l-a și ales. Ar fi cel decis de cuplul Ponta și Antonescu, pentru că această putere și-a exprimat direct dorința de a scoate România de sub controlul european și chiar al NATO. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un eseu despre spionii zilelor noastre și rubrica noastră săptămânală de sport.
Toate relatările noastre le găsiți oricând pe internet la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicațiile speciale pentru a ne urmări cu telefonul mobil.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Independența și autonomia universităților este un deziderat considerat extrem de important într-o democrație. Dar ca în multe situații de tranziție și în acest domeniu, în teorie lucrurile sunt mult mai simple decât în practică. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Gheorghe Cojocaru despre acest subiect.
În spațiul instituțiilor universitare din Republica Moldova există o competiție între universitățile de stat și universitățile private, după cum există și o concurență în interiorul instituțiilor superioare de învățământ finanțate de la bugetul de stat, ca și între universitățile particulare. Într-o economie de piață, concurența este salutabilă și este indispensabilă pentru că joacă rolul de forță motrice a dezvoltării în cazul respectiv în sfera educației. Dar există și o concurență cu universitățile din exterior, atractive pentru tineri din Republica Moldova, care le oferă șanse reale de a se integra ulterior în diverse domenii în țările în care studiază.
Chiar dacă prin definiție competiția este benefică, iată un exemplu în care instituțiile locale nu au cum să reziste în competiția cu universitățile străine. Prin urmare, ce efecte are această concurență asupra situației din învățământul superior din Moldova?
Teoretic, concurența ar trebui să producă efecte benefice asupra calității studiilor, ar trebui să determine și o îmbunătățire continuă a condițiilor de instruire sau oferirea unor perspective de angajare ulterioară în câmpul muncii, cel puțin pentru cei mai buni absolvenți. Este mai greu de proiectat modul concret în care sunt condiționate toate acestea de factorul concurenței, dar cu regret se pare că și în sfera învățământului universitar din Republica Moldova s-a instalat de un timp o inerție a funcționalității care nu mai este orientată spre performanță, ci spre menținerea pe linia de plutire sau spre supraviețuire, mai ales că și criza economică a afectat puternic și acest domeniu al educației.
Recent am văzut niște statistici pe care le invocau rectorii, arătând câți studenți de fapt au plecat în exterior. Asta după ce, prin faza admiterii, au ocupat niște locuri de fapt pe care le-au abandonat în favoarea unor universități din străinătate. Este de fapt această statistică o notă dată sistemului de educație autohton?
Poate fi și o notă, dar este dreptul tinerilor de a alege, de a opta pentru o facultate sau alta din Republica Moldova sau din afară, care să le ofere studii de calitate. În Sistemul Național de Educație activează o serie de profesori care fac cinste instituțiilor respective și școlii universitare în ansamblu, însă de ce să ne recunoaștem totuși că până la a presta un nivel de studii european, cu referire la mai multe din instituțiile noastre, mai e mult până departe.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În această săptămână a fost dat publicității un raport legat de evoluțiile din Kosovo și despre modul în care au fost cheltuite fondurile europene puse la dispoziția noului stat. După cum ne spune Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, corupția este un flagel răspândit și în această regiune, ca de altfel în întregii Balcani.
Curtea de conturi a Uniunii Europene a dat o grea lovitură atât pretențiilor guvernului din Kosovo de a conduce o țară suverană care merită să-și obțină independența, precum și celor ale Uniunii Europene de a participa eficace la consolidarea statului de drept în această fostă provincie a Serbiei aflată sub tutelă internațională. Raportul realizat de Curtea de Conturi critică atât autoritățile kosovare cât și ineficiența europeană. Prezentând raportul, principalul coordonator Hayes de Vries a avut cuvinte neobișnuit de dure pentru autoritățile de la Priștina, spunând că acestea nu acordă suficientă prioritate statului de drept, în vreme ce Uniunea ar trebui să sprijine acest lucru mai activ. Sub formule se ascunde exasperarea auditorilor în urma descoperirii unui adevărat dezastru financiar în cadrul misiunii europene din Kosovo, precum și descoperirea unor extinse rețele de corupție. În cei 4 ani acoperiți de audit, Uniunea Europeană a cheltuit în Kosovo aproape 700 de milioane de euro, fără a produce vreun rezultat vizibil în funcționarea justiției și a poliției sau în protejarea minorităților. Kosovo a devenit țara ce primește cel mai mare ajutor financiar din partea Uniunii Europene, raportat la numărul de locuitori. Cu totul, din 1999 încoace, Uniunea Europeană a alocat Kosovo peste 2 miliarde și jumătate de euro. Corupția rămâne însă generalizată, poliția neputincioasă sau la rândul ei coruptă, iar mafiile din Kosovo funcționează fără mari opreliști. Misiunea ULEX din Kosovo, cea mai mare de acest tip organizată vreodată de Uniunea Europeană, are aproape 3.000 de persoane, cărora li se adaugă 6.000 de soldați NATO. Curtea de conturi a constatat că misiunea europeană nu se coordonează cu trupele NATO, că e compusă în bună parte din personal necalificat și că, în mod concret, ULEX nu face practic nimic pentru a combate corupția. Curtea de Conturi e o instituție total independentă de comisie. Recent, ministrul român Leonard Orban a fost respins de plenul Parlamentului European pentru scaunul care îi revine României în această instituție. Pe latura anecdotică, evidențiind lipsa de zel a guvernului de la Priștina, raportul mai scrie că anul acesta au fost alocați din bugetul statului doar 17.000 de euro pentru programele anticorupție, în vreme ce un program pentru a conduce mai ecologic vehiculele a primit 25.000 de euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În această seară, Victor Eschenazi se oprește la un eseu publicat de analista politică Ann Applebaum și intitulat În lumea noilor spioni.
În lumea noilor spioni, eseul Annei Applebaum trece în revistă ceea ce se anunță a fi 4 contribuții istorice extrem de interesante. Spionul pierdut, un american în serviciul lui Stalin, de Andrew Meyer, Spion și comisar, primii ani ai Revoluției Ruse, de Robert Service, Spionul Romeo al lui Stalin, remarcabilă ascensiune și cădere a celui mai îndrăzneț agent operativ al KGB-ului, de Emil Dreitzer, și Decepția, Spion, minciun și cum înșală Rusia Occidentul, de Edward Lucas. Parcurgerea lor oferă o imagine pertinentă a evoluției activităților de spionaj ale sovieticilor și mai nou rușilor, începând cu eforturile cu aliură amatoristică din primii ani ai regimului sovietic și până la cazurile recente sub regimul Putin de deconspirare a unor spioni de relativă mică eficiență implantați în Statele Unite de ani de zile. Robert Service scrie în cartea sa, citată de Ann Applebaum, că imediat după Revoluția din 1917, citez, în domeniul acesta, ca și în alte chestiuni de ordin practic, Marx și Engels nu au lăsat în urmă un manual de instrucțiuni. Cea mai mare parte a cunoștințelor lor despre spionaj și contraspionaj veneau din propria experiență a revoluționarilor bolșevici cu ohrana țaristă. Aveau să învețe însă repede și în anii 30 să ajungă la ceea ce Ann Applebaum numește o perioadă de extraordinară creativitate în activități fără scrupule pentru spionajul sovietic. Spionii sovietici, scrie Ann Applebaum, au trebuit să se descurce cu felul ambivalent de abordare a relațiilor internaționale a lui Lenin. De la această generație de spioni și diplomați sovietici se aștepta să fie revoluționar activ pe de-o parte, iar pe de-alta să acționeze ca reprezentanți ai unui stat suveran. Începând cu sfârșitul anilor 30, notează Applebaum, această generație de spioni din convingere a dispărut aproape în întregime. Unii victime ale marii terori declanșate de Stalin, alții părăsind serviciile secrete, fiindcă își pierduseră convingerile în urma arestării camaraților lor, a spectacolului proceselor înscenate moscovite și mai ales a pactului făcut de Stalin în 1939 cu Hitler. Între timp însă s-a schimbat și felul rușilor de a-i privi pe spionii lor. Între altele, și fiindcă Vladimir Putin, actualul președinte, este un fost spion, iar spionajul o parte a biografiei sale pe care a ales-o pentru a o celebra. Reveniți în Rusia, spionii descoperiți în Statele Unite, între care Anna Chapman, au fost transformați în icoane naționale, lăudați, scrie Ann Applebaum, ca modele, simboluri de mobilitate extremă și de succese. Într-una din concluziile ei, cercetătoarea notează că, o citesc din nou, membrii elitei ruse s-ar putea să nu mai aspire să lanseze Revoluția Internațională Comunistă, cum o făceau în anii 1930, dar aspirația lor este în continuare să schimbe normele și comportamentul occidental, pe care le văd ca stând în calea lor. Ei vor să-i facă pe americani și europeni mai puțin interesați de drepturile omului, mai toleranți față de corupție și poate mai cooperativi cu investițiile și oligarhii ruși. Într-o măsură, conchide în Applebaum, ei pot procedeze chiar deschis pe această cale. Banii lor cumpără serviciile unor oficialități occidentale și de la pensie, inclusiv ale unui fost cancelar al Germaniei, ca și accesul la firmele de relații publice, agenții publicitare și firme de avocatură.
A fost Victor Eschenazi, rezumând un eseu semnat de Ann Applebaum.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
De obicei, săptămânile și lunile de sport trec ușor, punctate de scoruri, recorduri și competiții. Sportul e, din acest punct de vedere, plicticos, nou și ușor de uitat. Dar asta nu e rău. Publicul știe că sportul merge mai departe așa cum îl cunoștea. Această mică formulă de confort e mai nou amenințată din afară. Două apariții vehemente zdruncină tot ce știam despre sport. Dopajul și campaniile politice. Amândouă sunt deja cunoscute, pentru că niciuna nu e chiar nouă. Dopingul a făcut legea în sportul promovat de regimurile comuniste și, tot înainte de 1989, a dat reputații false printre mari atleți occidentali. Campaniile politice au de asemenea vechime și au în palmares propaganda de stat sub naziști și sub comuniști, plus boicoturile și contraboicoturile olimpice. Ce s-a schimbat și e cu adevărat periculos, vine din generalizarea acestor două forme de presiune. Astfel, dopajul a devenit o știință perfecționată și universală. Presiunea politică a luat numele de antirasism și, mai nou, nu mai are granițe politice. Două evoluții recente au atacat direct inima sportului și riscă să pună capăt aparențelor de normalitate. Mai întâi, isteria antirasistă din fotbal și apoi prăbușirea fenomenului Lance Armstrong. Ideea după care sportul și mai ales fotbalul îngăduie rasismul e o noutate care a urcat rapid spre puterea unui cult. Fotbalul englez a devenit prima victimă, poate și pentru că puritanismul e la el acasă în Anglia. Totul a început acum mai bine de un an cu un incident la un meci de campionat. Un jucător de culoare a acuzat un adversar că are curs la insulte rasiste. De atunci încoace, rasismul a devenit subiect permanent. Au urmat suspendări, anchete, campanii de prevenire și combatere, procese în instanță, investigații de presă. Nu e clar dacă rezultatul e reducerea rasismului, așa cum nu e deloc clar dacă rasismul a existat cu adevărat în fotbalul englez. Rasismul e o chestiune gravă, un sistem de gândire complet și organizat, nu o izbucnire vulgară sau opera unei gurs purcate. Cert e că în Anglia rasismul a ajuns să facă regula, adică să însoțească meciurile și să fie speculat la nevoie de oricine. Toată lumea a învățat că acuzația de rasism dezonorează și abia apoi se cercetează. În consecință, denunțurile au regim săptămânal. În boxă au ajuns rând pe rând jucători, cluburi, galerii și mai nou, arbitri. Întâmplător sau nu, de când cu mania rasistă, fotbalul de club englez merge prost pe toate fronturile. Fotbalul englez suferă pentru că e în planul 2 și pentru că toată lumea e cu gândul la altceva. La cota de rasism, dar și la salariile nebune, la publicitate și la cinismul cu care fotbaliști milionari încearcă să păcălească arbitrii cu simulări experte. A doua sursă de presiune e falimentul de la capătul triumfului Lance Armstrong. Ciclistul american care a cucerit între 1999 și 2005 7 tururi ale Franței e un trișor dovedit sau, în cuvintele Agenției Americane Federale Antidoping, cel mai complex caz de fraudă din istoria sportului. Triumfurile formidabile și frauduloase ale lui Armstrong sunt o istorie a furtului și a rușinii. Bunul simț a fost prima victimă. Ziariștii și spectatorii care au îndrăznit să se îndoiască au fost reduși la tăcere sau ridiculizați. Așa a devenit publică iluzia absurdă după care în sport orice e posibil, nimic nu e de necucerit și orice trebuie crezut. 7 tururi ale Franței, probabil cea mai grea competiție din lume, nicio problemă, credem. Federația Internațională de Ciclism și mașina publicitar comercială poartă o răspundere enormă după ce au încurajat mitul Armstrong și au împins publicul în afara bunului simț. Acum, adevărul a ieșit la iveală, dar problema rămâne. Tentația de a vedea în sport o zonă de miracole a deformat ideea de sport. Dopajul și politica au ieșit la atac. Publicul are alături un singur aliat, bunul simț. Mai concret, dreptul de a decide asupra ce crede și ce nu crede. E o situație dificilă. Nevoia de miracole e vie între oameni și sportul i-ar putea cădea curând victimă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ștefan Soltan, redactorul șef al săptămânalului Plaisângerean.
Situația alarmantă la rabie în raionul Sângerei. Chiar în ultimele zile a fost nevoie să se convoace în regim de urgență Comisia pentru Situații Excepționale care a examinat acest caz. S-a constatat că rabia ucide tot mai multe animale domestice, iar vulpele sunt principala sursă de infecție. Comisia pentru Situații Excepționale a trasat un plan de măsuri pentru a preveni și contracara această maladie. Un alt subiect care va fi oglindit în paginile ziarului Ploiești Sângerean este că raionul Sângerei ar putea rămâne fără transportul de pasageri.
Cu recomandările din săptămânalul Ploiești Sângerean punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.